dæmis Oddný Harðardóttir.
Já, virðulegi forseti, með þessu frumvarpi verður sú breyting að opinberir háskólar geta ekki tekið sérstakt gjald af nemendum sem að stunda grunnnám utan hefðbundins kennslutíma. Það er eins og það er ekkert sem að kemur í veg fyrir það að háskólan geti ekki boðið upp á nám utan hefðbundins kennslutíma og það eru margar háskóladeildir sem gera það, ýmist í staðnámi, dreifnámi eða fjarnámi. En aðal hugmyndin með breytingu á þriðju grein er að draga fram í skýrum hætti það hlutverk opinbera háskóla að miðla fræðslu til almennings og veita samfélaginu þjónustu í krafti þekkingar sinnar og þarna er verið að vísa til samfélagslegar ábyrðar fagmannana innan skólana. Og í skýrslu rannsóknarnefndarinnar 8. bindi er fjallað einmitt að auka þurfi þetta samfélagslega hlutverk fagmannana. Og svo er það líka þannig að í mörgum fræðasviðum eru allir sérfræðingar landsins innan háskólana. Og þess vegna langar mig að spyrja háttvirtan þingmann Óla Björn Kárason og beða hann að útskýra fyrir mig betur hvernig þetta, að það að leggja áherslu á þetta hlutverk háskólana útvatni, að með hvað hætti þá útvatni hlutverk þeirra? Ég beða að útskýra fyrir mér betur.
Svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Suðvestur